สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Hard Hard Riot Nixon New York City and the Dawn of the White Working Class Revolution ของเดวิดพอคุณเป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่ศึกษาจากเหตุการณ์จลาจล Hot Head ในวันที่8พฤษภาคม1970คิดนี่ในนครนิวยอร์กและผลสะเทือนทางการเมืองที่ตามมาหนังสือไม่ได้เล่าเพียงฉากปะทะระหว่างคนงานก่อสร้างกับผู้ประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามแต่ใช้เหตุการณ์นั้นเป็นจุดตั้งต้นเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของฐานเสียงชนชั้นแรงงานผิวขาวการปรับยุทธศาสตร์ของพังครีพับลิกันและการก่อตัวของสงครามวัฒนธรรมในสหรัฐผู้เขียนเชื่อมเหตุการณ์เฉพาะหน้าเข้ากับภูมิหลังที่ยาวนานทั้งความตึงเครียดระหว่างแรงงานกับชนชั้นนำเส้นแบ่งเรื่องชาติศาสนาความรักชาติและอัตลักษณ์ทางการเมืองทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ว่าการเมืองอเมริกันสมัยใหม่ถูกเปลี่ยนทิศอย่างไรจากแรงกระแทกของวันเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการชุมนุมต้านสงครามสู่การปะทะที่หน้าศาลากลางแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าเหตุการณ์ Hard Hat Riot ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันลอยๆแต่เกิดจากบรรยากาศทางการเมืองที่เดือดจัดในต้นเดือนพฤษภาคม1970หลังการขยายสงครามเวียดนามและเหตุยิงที่แคนสเตทผู้ประท้วงต่อต้านสงครามจำนวนมากรวมตัวกันในนิวยอร์กขณะที่คนงานก่อสร้างส่วนหนึ่งมองว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการดูหมิ่นธงชาติดูหมิ่นทหารและดูหมิ่นคนทำงานหนังสือใช้รายละเอียดของการเผชิญหน้าบนถนนเพื่อชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอุดมการณ์สงครามแต่เป็นการชนกันของประสบการณ์ชีวิต2กลุ่มที่มองโลกต่างกันคนหนุ่มนักศึกษาเห็นสงครามเป็นปัญหาศีลธรรมและรัฐส่วนคนงานจำนวนมากเห็นมันผ่านกรอบความมั่นคงครอบครัวและความภักดีต่อประเทศวิธีเล่าของคุณทำให้เหตุการณ์1วันกลายเป็นหน้าตัดของความแตกแยกทางสังคมที่กำลังสะสมอยู่แล้วประเด็น2คนงานก่อสร้างผิวขาวกับอัตลักษณ์ชนชั้นแรงงานที่กำลังเปลี่ยนไปหนังสือให้ความสำคัญกับตัวคนงานฮาร์ดแฮทไม่ใช่ในฐานะมวลชนไร้หน้าแต่ในฐานะกลุ่มแรงงานผิวขาวเชื้อสายชาติพันเมืองใหญ่ส่วนมากเป็นคาทอลิกและมีประสบการณ์สงครามหรือใกล้ชิดกับทหารกลุ่มนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ผสมกันระหว่างความไม่พอใจทางชนชั้นความรู้สึกถูกดูหมิ่นและความกลัวว่าสังคมกำลังปล่อยให้ค่านิยมเดิมเสื่อมสลายสกูลอธิบายว่าความเป็นแรงงานของพวกเขาเริ่มไม่มั่นคงในยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ถดถอยทำให้ความรู้สึกถูกทิ้งยิ่งแรงขึ้นเมื่อชนชั้นนักศึกษาหรือเสรีนิยมในเมืองแสดงท่าทีต่อต้านสงครามและสถาบันรัฐคนงานจำนวนหนึ่งจึงตีความว่าเป็นการโจมตีพวกเขาเองหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพแรงงานแบบโรแมนติกแต่ชี้ว่าชนชั้นแรงงานผิวขาวสามารถถูกดึงเข้าสู่การเมืองแบบชาตินิยมและอนุรักษ์นิยมได้เมื่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเริ่มสำคัญกว่าผลประโยชน์ทางชนชั้นในความรับรู้ของพวกเขาประเด็น3ทุกสันกับการแปลงความโกรธบนท้องถนนให้เป็นทุนทางการเมืองหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าริชาร์ดนิกสันและทีมที่ปรึกษามองเห็นศักยภาพทางการเมืองจากเหตุ Hard Hat Riot ได้อย่างไรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดปะทะเฉพาะกิจแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่ายประธานาธิบดีนำมาใช้สร้างแนวร่วมใหม่ระหว่างพังครีพับลิกันกับแรงงานผู้ข่าวคุณชี้ที่ปรึกษาอย่าง HR โอดแมนและแพทริกบิวคานันเข้าใจว่าความไม่พอใจของคนงานต่อผู้ประท้วงและชนชั้นเสรีนิยมสามารถถูกแปลเป็นเสียงสนับสนุนทางเลือกตั้งได้หนังสือจึงวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่การตอบสนองฉุกเฉินของรัฐบาลนิกสันเชิญผู้นำแรงงานมาพบสนับสนุนสัญลักษณ์ความรักชาติและค่อยๆสร้างภาพว่าพังครีพับลิกันคือพรรคของคนทำงานที่รักชาติเรื่องนี้ทำให้หนังสือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงฐานเสียงไม่ได้เกิดจากนโยบายเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดวางภาพลักษณ์ศัตรูทางวัฒนธรรมและการเมืองแบบแบ่งขั้วที่ทำให้ชนชั้นแรงงานผิวขาวรู้สึกว่าตนมีที่ยืนในพรรคเดิมที่ไม่เคยเป็นของพวกเขามาก่อนประเด็น4เหตุการณ์1วันกับการกำเนิดของสงครามวัฒนธรรมอเมริกันหนังสือเสนอว่า Hard Hat Riot เป็นมากกว่าการจลาจลในนิวยอร์กเพราะมันกลายเป็นจุดเริ่มของรูปแบบการเมืองที่เราคุ้นเคยในเวลาต่อมานั่นคือการเมืองแบบสงครามวัฒนธรรมที่แบ่งสังคมออกเป็นค่ายของความรักชาติศีลธรรมอัตลักษณ์และการดูถูกกันระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างชนชั้นมีการศึกษากับชนชั้นแรงงานคูนเชื่อมเหตุการณ์นี้กับแนวโน้มที่พรรคเดโมแครตและพังครีพับลิกกันค่อยๆสลายแนวร่วมเดิมของยุคนิวดีลและยุครูสเวลต์โดยเฉพาะเมื่อแรงงานผิวขาวเริ่มถอยออกจากพรรคเดโมแครต ขณะที่ชนชั้นนำเสรีนิยมเดินหน้าในทิศทางที่ผู้ใช้แรงงานบางส่วนมองว่าไม่เข้าใจชีวิตของตนหนังสือจึงอธิบายความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงผลเลือกตั้งระยะสั้น Hard Hat Riot ทำให้คำว่าคนอเมริกันธรรมดากลายเป็นพื้นที่แย่งชิงทางการเมืองและปูทางให้การเมืองแห่งความไม่พอใจอัตลักษณ์และความขุ่นเคืองกลายเป็นแกนหลักของพังครีพับลิกันในยุคหลังประเด็นสุดท้ายพลังของงานประวัติศาสตร์เชิงสังเคราะห์และข้อถกเถียงที่ตามมาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่ใช่เพียงเพราะหัวข้อแต่เพราะวิธีเขียนที่ผสมงานประวัติศาสตร์ภาคสนามการวิเคราะห์การเมืองและการอ่านสัญญาทางชนชั้นเข้าด้วยกันคูณใช้คำให้การเหตุการณ์รองรับและบริบททางการเมืองจำนวนมากเพื่อสร้างภาพรวมที่เข้มข้นและอ่านได้ต่อเนื่องจุดแข็งคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างถนนในแมนฮัตตันกับการเปลี่ยนสมดุลของการเมืองระดับชาติอย่างไรก็ตามหนังสือก็เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงว่าการอธิบายผ่านกรอบแรงงานผิวขาวกับชนชั้นนำเสรีนิยมอาจทำให้ภาพความซับซ้อนของการเมืองยุคนั้นแคบลงไปบ้างข้อถกเถียงนี้กลับเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าหนังสือเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนจริงๆจริงมากพอกับโครงสร้างใหญ่หนังสือจึงมีความสำคัญทั้งในฐานะงานเล่าประวัติศาสตร์และในฐานะเครื่องมือทำความเข้าใจว่าการตีความอดีตสามารถกำหนดความเข้าใจต่อการเมืองปัจจุบันได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันยุคสงครามเวียดนามประวัติพังครีพับลิกันและที่มาของความแตกแยกทางวัฒนธรรมในสหรัฐโดยเฉพาะผู้ที่อยากเข้าใจว่าการเมืองของชนชั้นแรงงานผิวขาวถูกเปลี่ยนทิศอย่างไรจากเหตุการณ์บนท้องถนนสู่การเลือกตั้งระดับชาติจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ Hard Hat Riotกรณีศึกษาเดียวที่อธิบายการขยับของแนวร่วมการเมืองทั้งระบบทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์มวลชนสัญลักษณ์ความรักชาติและกลยุทธ์ของผู้นำพรรคการเมืองได้ชัดเจนกว่างานประวัติศาสตร์การเมืองทั่วไปเมื่อเทียบกับหนังสือที่เล่าประวัติศาสตร์ยุค1970แบบกว้างๆเล่มนี้มีความเฉพาะตัวตรงที่เน้นหนึ่งเหตุการณ์ขยายความหมายไปสู่การกำเนิดของโลกการเมืองร่วมสมัยอย่างเป็นระบบจึงมีคุณค่าทั้งต่อผู้เริ่มสนใจและผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเชิงวิเคราะห์ลึกขึ้นเกี่ยวกับรากของการแบ่งขั้วในอเมริกาปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดพอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่